Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Beshinchi iyun juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Dasturimizda Chanqoq, yangi yerdagi 5000 kishi yashaydigan Bobur mahallasi suvi uzib qo'yilganiga 1 oy bo'ldi.
Baniyadan olib keladi, keyin u Mariya mikroyon tomonidan moyka bor, moykadan olib keladi. Mana shunaqa darbadarlikda.
Egasi yo'qlar. Samaradagi muhojirlar markazidan qochaman deb oyog'i singan o'zbekistonlikka tibbiy yordam ko'rsatilmayapti. Masjidning egasi Toshkentdagi Minor masjidi oldidan suratga tushayotgan qizlarni haydagan qo'riqchi ishdan haydaldi.
Fotomodel quvib solingani ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in munozara mavzusiga aylangan.
Nusxa ko'chirish. Qirg'iziston nodavlat tashkilotlarini xorijiy agent sifatlovchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi.
Yevropa Ittifoqi va BMT Qirg'iz parlamentini mazkur qonunni qabul qilmaslikka chaqirib kelayotgandi.
Mutlaq Erdo'g'on yoki Chala Erdo'g'on. Yakshanba kuni Turkiyada Buyuk Millat Majlisiga saylov bo'lib o'tadi. Ozod nazar, hamqishloqlarim juma namozi o'qish uchun 60 km yo'l bosadi, deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. Birlashgan Millatlar Tashkiloti e'lon qilgan bayonotga ko'ra, tashkilot bosh kotibi Ban Ki-mun 12-chi iyun kuni O'zbekistonga keladi. Toshkentda bosh kotibning prezident Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar bilan uchrashuvi belgilangan. Muzokaralar kun tartibiga oid hozircha rasmiy ma'lumot tarqatilmadi. Huquq faollari Ban Ki-mun O'zbekiston prezidenti bilan o'tadigan so'zlashuvlarda mamlakatdagi inson haqlariga oid vaziyatni ham muhokama qilishiga umid bildirmoqdalar. O'zbekistonga kelishdan oldin Ban Ki-mun Tojikiston, Qozog'iston va Qirg'izistonga boradi. Toshkentdan so'ng safarini Turkmanistonda davom ettiradi. Bosh qarorgohi Venada joylashgan atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik ekspertlari tadqiqot reaktorlaridan yadroviy yonilg'ini chiqarish bo'yicha tajriba almashish maqsadida Samarqandda yirik anjuman o'tkazmoqdalar. Bu haqda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, 3 kunlik anjuman davomida qatnashchilar agentlikning yuqori darajada to'yintirilgan urandan fuqarolik sohasida foydalanishni imkon qadar kamaytirish, bunday urandan foydalanilgach, uni ishlab chiqargan mamlakatga qaytarish tashabbusini muhokama qiladilar. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng yadroviy qurollarni tarqatmaslik va yadroviy sinovlarni taqiqlash haqidagi xalqaro kelishuvlarga qo'l qo'ygan. Rossiya Tergov qo'mitasining Tula oblasti bo'yicha rahbari Tatyana Sergeyevaning muxbirlarga aytishicha, o'zbekistonlik Sirojiddin Sheraliyev o'z aybiga iqror bo'lgan va unga hozirda jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha rasmiy ayb qo'yilgan. Boshqa jinoyatni yopish maqsadida 2 va undan ortiq odam, xususan yosh bolalarni o'ldirganlik, 2 odamni o'ldirishga uringan va jinsiy zo'ravonlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Sheraliyevga mahkama tomonidan umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Tergov qo'mitasi rasmiysiga ko'ra, ayblanuvchi hozirda iqror xarakteridagi ko'rsatma bermoqda. Unga tarjimon va advokat tayinlangan. Uning ruhiy salomatligini aniqlash maqsadida sud psixiatriya ekspertizasi o'tkaziladi. 30 may kuni Tuladagi posyolkalardan birida 5 odamning o'ligi topildi va bu qotillik ortidan darhol o'zbekistonlik muhojir qo'lga olindi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukraina Qrimni qaytarib olish uchun hamma ishni qiladi deya bayonot berdi bugun jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida. Prezident Poroshenkoga ko'ra, Kiyev 2014-yilning mart oyida Rossiyaning Qrimdan anneksiya qilinishi ortidan Ukrainaning xalqaro hamkorlari Moskvaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalarni saqlab qolish bo'yicha ishlarni davom ettirmoqda. Muhimi Rossiyaning Ukraina tarafdorlaridan hosil bo'lgan xalqaro ittifoqni buzishiga imkon bermaslikdir, dedi jumladan prezident Poroshenko. Ayni paytda Ukraina prezidenti Rossiyaning Ukraina hududiga bostirib kirish tahlikasi nihoyatda baland qolayotgani haqidagi bayonotini bugun yana bir bor takrorladi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama katta 7-lik sammitida Yevropa ittifoqi rahbarlarini Rossiyaga Qrim anneksiya qilinishi ortidan joriy qilingan iqtisodiy sanksiyalarni kuchda qoldirishga chaqiradi. O'q uy tarqatgan bayonotga ko'ra, 7 iyun kuni Germaniyaga kelishi kutilayotgan prezident Obama sammit davomida dunyoning sanoati taraqqiy etgan davlat rahbarlari, shuningdek Iroq prezidenti Haydar al-Abodi bilan uchrashishni rejalashtirgan. Qirg'iziston parlamenti Rossiyaning nodavlat tashkilotlarini xorijiy agent sifatida talqin qilishiga yo'l ochib bergan qonunga o'xshash qonunni muhokama qilishni boshlab, uni birinchi o'qishda qabul qildi. 4-iyun kuni Qirg'iz parlamenti sessiyasida qatnashgan 106 deputatning 83 nafari mazkur qonunni birinchi o'qishda qo'llab-quvvatladi. Mazkur qonunga asosan xorij davlatlari tomonidan moliyalashtirilayotgan nodavlat tashkilotlari tegishli hukumat idoralaridan xorij agent sifatida ro'yxatdan o'tib, o'z moliyaviy xo'jalik faoliyati haqida oy sayin hisobot berib turishi shart bo'ladi. Hukumatning nazorat tizimlari xorij agentlarini bir yilda bir marta tekshiruvdan o'tkazib turadi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropa Ittifoqi Qirg'iz parlamentini ushbu qonunni qabul qilmaslikka chaqirib kelayotgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonda qator internet sahifalariga to'siq qo'yilishi yuzasidan xavotir bildirdi va Dushanbe hukumatini bu to'siqni olib tashlashga chaqirdi. Qo'shma Shtatlarning Dushanbedagi elchixonasi tarqatgan bayonotda Tojik hukumatini Ozodlik radiosining Tojik xizmati veb sahifasi, Facebook va boshqa axborot saytlari hamda ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlashga chaqirdi. Facebook, Odnoklassniki, VKontakte, YouTube va qator axborot veb saytlari Tojikistonda 28 maydan beri yopiq qolmoqda. Mamlakatdagi internet provayderlar uyushmasi raisi Asomiddin Atayev Ozodlik bilan suhbatda provayderlar to'siqlarni davlat aloqa xizmati buyrug'iga asosan joriy qilganini bildirdi. Uning aytishicha, to'siqlar joriy etilishiga Islomiy davlat guruhi safiga qo'shilgan tojikistonlik sobiq Omon rahbari haqidagi internetda tarqalgan video sabab bo'lgan.
Yangiliklar edi, ular bilan Zamira Shukur tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab yangi yerliklarni bir oydan beri qiynayotgan vaziyat tafsiloti. Sirdaryo viloyati Yangi Yer shahrining Bobur mahallasida yashovchi 5000 ga yaqin odam qariyb bir oydan beri ichimlik suvidan uzib qo'yilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, yoz mavsumida aholi holini tang qilayotgan ichimlik suvi uzatishdagi bu muammo ildizi mamlakatdagi energetik tanazzulga borib taqaladi. Yangi yerliklarning ahvolidan Sadriddin Ashur xabar oldi.
Yangi Yer shahrining xalq tilida Shanghai va mexanizator deb ataluvchi mahallalarda yashovchi aholining bir oydan buyon suvsiz qolgani haqida Ozodlikka xabar bergan Yangi Yerlik vrach Bahodir aka aholidan suv haqini muntazam olib turgan shahar suv oqova tashkiloti ishdan chiqqan asosni bir oydan buyon ta'mirlamayotganini aytadi.
Bir oy bo'ldi o'zi. Ana erta deydi, ana 3 kunda qilamiz deydi, nasosni olib ketdik deydi. Mana mexanizator, mana bu balsani atrofi bor-ku, Shanghai degan joylar. Shanghai degan posyolkasi, keyin mana bu mexanizator.
Qishloqdagi bir yerdan borib nima qiladi? Tashib kelsa shaharda nima qilyapsizlar bo'lmasa?
Ana balsadan nimalardan borib iltimos qilib, gadaylikda bechoralar aql ko'tarib, arava taqirlatib, anju so'rab yuradi borib.
Hamma o'sha yerdan olib kelyaptimi hozir?
Ko'pchilik sherni oladi, kimdir borib nariyoq baniyadan olib keladi, keyin ana u nariyoq mikroyon tomonidan mo'yka bor, mo'ykadan olib keladi. Mana shunaqa darbadarlikda. Ana shu odasan pul yig'ib ketgan oilalardan nasos qilamiz deb, kim 6000 bergan, kim 10000 bergan, pul yig'ib olgan, lekin hali nima qilgan yo'q, pul yig'ib olganiga ham bir 10 kunlar bo'ldi o'zi.
Deydi Bahodir aka. Ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining aytishicha, quduqdan suv tortadigan nasos elektr tokining tez o'chib yonishi oqibatida kuyib qolyapti.
Yana bitta mutaxassislar bilan gaplashsa, u o'chgandan keyin deydi, nasos deydi. Nasos sekin to'xtaydigan bir apparati bo'ladi dedi. Yonganda ham sekin yonadigan apparati bo'ladi dedi. Ular birdan yoqib, birdan o'chirilyapti, nasos kuyyapti deydi. Bu necha yillik muammo bo'lib kelyapti-da bu. Pulni yig'ishini har xil yig'adi. Hozir 5000 ham berilar. Suvga to'lang deydi, suvga to'laydi, 5000 sizga beringiz, 5000 sizga beradi. Shunday qilib turib yig'ilib ketiladi. Qo'shimcha gapda 2016 yilda oxirigacha to'lab qo'ydim men deyapti. Bo'ldi, o'zim ichkilasi, bo'ldi. Bo'ldi, suv to'lib ketadi, kanalizga tegin suv kerak. Bu tashxis ulgurib bo'lmaydi. O'shaning uchun hayronmiz endi, qanday qilib kerak menga.
Dedi Bobur mahallasi faollaridan biri. Yangi Yer shahar suv oqova tashkiloti rahbari Isroil Mahkamov Ozodlik bilan suhbatda bu muammo ertaga hal qilinadi deb va'da berdi.
Sharqay bog'chada 3 ta skvozamiz ochib ichardi. Hozir bitta skvozamiz desetirlar, nima deydi, remontda yettiga olib kelib qo'yiladi aka. Suv chiqmagan joyda biz o'rgan kelgancha avtotransportda suvlar suvni tashib berib turibmiz.
Dedi Isroil Mahkamov. Tashkilot rahbari nasos remonti uchun aholidan pul yig'ib olinayotgani haqidagi iddaolarni inkor qildi. O'zbekiston shahar va qishloqlarda ichimlik suvi ta'minoti yillardan buyon dolzarb muammo bo'lib kelmoqda. Qishloq hududlarida hozirgacha ichimlik suvini hovuzlarda to'plab ichish holatlari kuzatiladi. Jumladan, ozodlikka kelgan maktublardan birida Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida ichimlik suvining tanqisligi bois turli xil kasalliklari ko'payayotgani haqida aytilgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning saylovoldi dasturida ham bu sohaga xarajatni ayamaslik kerak deyilgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Egasi yo'qlar, Samaradagi muhojirlar markazidan qochaman deb oyog'i singan o'zbekistonlikka tibbiy yordam ko'rsatilmayapti. Rossiyaning Tolyatti shahrida joylashgan Samara viloyati bo'yicha xorij fuqarolarini saqlash markazidan qochishga uringan 3 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiridan birining oyog'i sindi. Og'ir ahvolda qolayotgan 26 yashar bu o'zbek yigiti ahvoli yomonlashib borayotganiga qaramasdan mahalliy ma'muriyat tomonidan jazo tarzida tibbiy yordam ko'rsatilmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan 26 yoshli navoiylik Komil 31 may kuni 2 nafar xonadoshi bilan Tolyatti shahrida joylashgan xorij fuqarolarini saqlash markazidan muvaffaqiyatsiz qochishga urinib ko'rgan. Komilning aytishicha, u binoning 3-chi qavatidan sakragan.
Men Samar Tolyattidan oyog'im sinib yotdi, o'zi mana 5-chi kunmi, nima hech kim doktor pomoc bermayapti hech qanaqa. Na dara beradi, na ukol qiladi, na qaraydi vabshe. Yo'q, oyog'im sinib yotdi. Qochishga uringandi bu yerdan, shuncha tajdan sakraganman.
Bolnisaga olib bormadimi?
Olib borishmayapti, zayilni ham yozganman bu yerda. Yo'q. Xohlayman birovni cho'loq qilib qolishdi bu yerda. Kechada uxlaganda temperatura ham chiqib ketadi. Og'irga chidolmay.
Dedi Komil. Mahbus yigit u bilan birga qochishga uringan boshqa ikkita o'zbekistonlik ham ushlanib, ortga qaytarilganini aytdi. Oyog'i sinib yotgan Komil tibbiy yordamning ko'rsatilmayotganini Suvsik rahbariyat tomonidan unga qo'llanilayotgan jazo sifatida qabul qilayotganini bildirdi.
Bu yerda yotib jonga tegmaydi, yo jonatadi, na qo'yib olmaydi. O'sha 2 oydan beri yotib shu yerda. Qo'ydan o'tdi. Bez advokat sud qilib olib kelgan bu yerga. Registratsiyam yo'q bo'lgan. Menga aytgan sudni prezidentdan boshqa 15 kun nimaga chiqmay tur degan, granitsiyaga degan. Men o'sha 15 kunda chiqmay tursam, meni militsiyada ushlab, keyin adliyaga borib, keyin bez advokat sud qilib yerga olib kelib tashlagan.
Gips qildimi?
Yo'q, hech nima qilgani yo'q. Ostan bitta tuxum olib kelgan, o'shani bog'lab qo'ygandi ham. Kecha olib kelgan uni ham.
Dedi Komil. Suhbatdoshdan olingan ma'lumotga ko'ra, maxsus priyomnikda 100dan ortiq O'zbekiston Respublikasi fuqarosi o'z yurtiga deportatsiya qilinishini kutib qolmoqda. Ozodlik nima sababdan O'zbekiston fuqarosiga tibbiy yordam ko'rsatilmayotganini aniqlash maqsadida maxsus idora rahbariyatiga murojaat qildi. Telefon go'shagini ko'targan va o'zini Nemirov deb tanishtirgan markaz rahbar muavvillaridan biri.
Да нет, почему? Он хотел совершить самовольный побег, спрыгнул.
Yo'q, nega? U qochib ketmoqchi bo'ldi, yuqoridan sakradi. Oyog'iga shikast yetkazdi. Oyog'i bintlangan, vrachlar ko'rigidan o'tgan, hammasi joyida. Xavotir olishning hojati yo'q deya gapni qisqa qildi. Aniqlanishicha, Tolyattidagi xorij fuqarolarini saqlash markazida o'zining shifokori ham bor ekan. Ozodlik savoliga shifokor Melnikova Komilning ahvoli to'g'risida shaxsan muassasa boshlig'i Viktor Moiseyevich Popovga xabar bergani va mahbuslarga tibbiy yordam ko'rsatish, ko'rsatmaslik masalalari bilan faqat rahbariyat shug'ullanishiga ishontirib ko'rdi. Bu savollar bilan boshlig'imizga murojaat qiling. Bizda faqat u hal etadi bunday masalalarni. Qo'limizdan kelganini esa yurtdoshingizga ko'rsatdik. Unga og'riqni bosuvchi ukol qildik. Ular qochishga uringanda biz boshliqqa oyog'i jarohat olganini ma'lum qildik. Dedi, boshliqsiz qadam qo'ya olmasligini tushuntirgan Melnikova xonim. Oyog'i singan Komilning ahvolidan radiomizdan xabar topgan Tolyattidagi mahalliy o'zbeklar diasporasi vakillari unga zaruriy yordam ko'rsatishini bildirdi. Hozirda o'zbeklar jamiyati faollari muhojir yigitga eng avvalo tibbiy yordam ko'rsatish va keyinchalik O'zbekistonga chiqib ketishda ko'maklashishni rejalashtirganini ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, eng zamonaviy texnologiyalar asosida 110 million rublga qurilgan va 2014 yilning 1 aprelda ishga tushirilgan Tolyattidagi deportatsiya markazida bir vaqtda 180 kishigacha odam saqlanishi mumkin. Idorani boshqarishga 82 nafar FMS xodimi va 2 politsiyachi jalb qilingan. Yiliga bu idorani saqlashga davlat byudjetidan 45 million rubl yoki 800 ming AQSh dollari miqdorida mablag' ajratiladi. Rossiyaning turli mintaqalarida qurilgan xorijliklarni saqlash markazlaridagi murakkab vaziyatlar yuzaga kelayotgan, u yerda saqlanayotgan o'zbekistonlik va boshqa xorij fuqarolarining huquqlari poymol etilayotgani to'g'risida Ozodlik xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyadagi deportatsiya markazlarida qiynalayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ko'rgiliklari to'g'risida tingladingiz. Oldinda yoritadiganimiz mavzular: masjidning egasi Toshkentdagi Minor masjidi oldidan suratga tushayotgan qizlarni haydagan qo'riqchi ishdan haydaldi. Nusxa ko'chirish: Qirg'iziston parlamenti nodavlat tashkilotlarni xorijiy agent sifatlovchi qonun loyihasini 1 o'qishda qabul qildi. Toshkentdagi Minor masjidi oldida fotosessiya o'tkazmoqchi bo'lgan model agentligi qizlarini haydab solgan qo'riqchiga tanbeh berilib, vazifasidan chetlatilgan. Ayni paytda Minor masjidi oldida suratga tushishga ruxsat berilmagani haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar bergan fotosessiya ishtirokchilari ham qattiq bosimlar ostida qolgan. Bu voqea tafsilotlarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Minor masjidining ismi sir qolishini istagan mutavallilardan biri Ozodlikka Toshkentdagi model agentligi xodimlarining Minor masjidi oldida quvib solingani haqidagi xabarlar internetda tarqalish ortidan masjidda maxsus yig'in o'tkazilgani va o'sha yig'inda 3 iyun kungi hodisa muhokama etilib, model agentligi xodimlarini quvib solgan qorovul ishdan olinganini aytdi. Toshkentdagi model agentligi xodimlari chorshanba kuni Minor masjidi oldida reklama uchun fotosessiya o'tkazayotganlarida Minor masjidi qo'riqchisi ularga kamerasini sindirish bilan tahdid qilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. Ushbu xabar matbuotda e'lon qilinishi ortidan ayni paytda Minor masjidi oldida suratga tushishga ruxsat berilmagani haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar bergan fotosessiya ishtirokchilari ham Ozodlik manbalariga ko'ra qattiq bosimga uchraganlar. Bu bosim ostida Facebook tarmog'iga joylagan bu haqdagi xabar va foto suratlarni ular olib tashlashga majbur bo'lganlar. Shuningdek, Facebookdagi Potrebitel uz sahifasi orqali e'lon qilingan bu haqdagi xabar ham g'oyib bo'lgan. Qizlarga aynan qaysi tizim va shaxslarning bosim qilgani Ozodlikka ayon emas. Masjid oldidan haydalgan model qizlar 1 kun avval Potrebitel uz orqali mana bu xabarni qoldirishgan edi.
Suratga olish mumkin emasligi borasidagi hujjatni so'raganimizda u bizni qo'rqitdi. Boshimizga muammolar yog'dirishini aytdi. Uchastka nazirini chaqirishga va mashinamiz raqamini yozib olishga harakat qildi. Kamerani sindirishini aytib, popsa qildi,
deyiladi Facebookdagi Potrebitel uz guruhi orqali tarqatilgan va keyin olib tashlangan xabarda. Minor masjidi oldida fotosessiya qilmoqchi bo'lgan fotomodel agentligi xodimlarining quvib solingani ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in munozara mavzusiga aylangan. Ozodlikning Facebook sahifasidagi munozara qatnashchilarining aksari masjid qorovuli fotosessiya o'tkazmoqchi bo'lgan qizlarni quvib to'g'ri qilgani haqida yozishadi. O'zi umuman ayol kishiga nima bor masjidda? Ochiqmi, yopiqmi, ayol kishi bormaydi-ku masjidga, deb yozdi Zafar Pulatov ismli Facebook foydalanuvchisi. Tarmoqning Ixtiyor ismli foydalanuvchisi esa hali ham qo'riqchi ular bilan muloyim munosabatda bo'libdi. Men ularni umuman masjidning yoniga yaqinlashmaydigan qilib boshqa choroq yo'l tutgan bo'lar edim, deb yozdi. O'zbekistondagi eng yirik bo'lgan Minor masjidi o'tgan yilni 1 oktyabrda ochilgan. Ayrim norasmiy manbalar Minor masjidi qurilishini asli namanganlik milliarder, Rossiyaning eng boy odami sanaluvchi Alisher Usmonov moliyalaganini aytishadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi mulozimlari esa Minor masjidining davlat mablag'i evaziga qurilganini aytib kelishadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Birozdan so'ng O'zbekistondagi banklar faoliyatiga bog'liq, valyuta olib sotish masalalariga bog'liq so'nggi yangilikka qaytamiz. Hozir esa mintaqa mamlakatlari yangiliklari. Qirg'iziston parlamenti Rossiyaning nodavlat tashkilotlarini xorijiy agent sifatida talqin qilishiga yo'l ochib bergan qonuniga o'xshash qonun loyihasini muhokama qilishni boshlab, uni birinchi o'qishda qabul qildi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropa Ittifoqi, Qirg'iz parlamentini mazkur qonunni qabul qilmaslikka chaqirib kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun qirg'iz jamiyatida yarim yildan beri muhokama qilinayotgan va bu qonunning qabul qilinishiga qarshi harakatlar bo'layotgan edi. Ammo 4-iyun kuni qirg'iz parlamenti sessiyasida ishtirok etgan 106 deputatning 83 nafari mazkur qonunni birinchi o'qishda qo'llab-quvvatladi. Qonunga asosan xorij davlatlari tomonidan moliyalashtirilayotgan nodavlat tashkilotlari tegishli hukumat idoralaridan xorij agenti sifatida ro'yxatdan o'tib, o'z moliyaviy xo'jalik faoliyati haqida oy sayin hisobot berib turishi shart bo'ladi. Hukumatning nazorat tizimlari xorij agentlarini bir yilda bir marta tekshiruvdan o'tkazib turadi. Hukumat qonunni buzdi deb hisoblagan nodavlat tashkiloti faoliyati to'xtatib qo'yiladi. Qonunga qarshi ovoz bergan deputat Daniyar Terbishaliyev ovoz berish natijalaridan hayratda qolganini yashirmadi.
Nima sababdan boshini bari qarshi chiqqanim, men oyog'imda ma'qul deb bergani meni da tanqaldirdi.
Qonun loyihasini muhokama qilish jarayonida deputatlarning ko'pchiligi qarshi fikr bildirib kelayotgan edi. Ovoz berishga kelganda esa boshqacha holat kuzatildi. Menimcha qonun mualliflari bo'lgan deputatlar boshqa hamkasblari bilan so'zlashuvlar o'tkazib, loyiha qo'llab-quvvatlanishiga muvaffaq bo'lgan. Mazkur qonunning qabul qilinishi Qirg'iziston uchun juda salbiy ko'rinish bo'lib qoldi, dedi Daniyar Terbishaliyev. Parlamentdagi hukmron koalitsiyaga kelgan Otamakon fraksiyasi rahbari Umurbek Tekebayev esa qonunni qo'llagani va bu qonunni tahdid deb hisoblamasligini aytdi.
Albatta, bu chet elda emas, Qirg'izistonda da qo'pton paydo qiladi. Biroq biz shu
bu qonun yuzasidan xavotirlarni tushunsa bo'ladi. Qonun fuqarolik jamiyatiga to'g'ridan-to'g'ri zarba bo'lmasa-da, ayrim amaldorlar mazkur qonundan qurol sifatida foydalanishi mumkin. Shuning uchun bizning fraksiya mazkur qonunga o'zgartirishlar kiritish sharti bilan birinchi o'qishda loyihani qo'llab-quvvatladi, deb bildirdi Umurbek Tekebayev. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi marta o'tgan yili parlamentda muhokama qilingan. Fuqarolik jamiyatining qattiq noroziligi, Qirg'iziston Adliya vazirligining qarshilik bildirgani oqibatida qonun o'tgan yili qabul qilinmay qolgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barjuja 6 mart kuni o'z tashkiloti Qirg'izistondagi fuqarolik jamiyatini nazoratga olishdan manfaatdor ekanini oshkor qilganidan so'ng, xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasi Qirg'iz parlamentiga 10 mart kuni qayta taqdim etilgan. Xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropa Ittifoqi va BMT Qirg'iz parlamentini mazkur qonunni qabul qilmaslikka chaqirib kelayotgandi. Qirg'iziston fuqarolik jamiyatining taniqli namoyondasi Dinara Oshraxunova xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun mamlakat konstitutsiyasiga zid keladi deb hisoblaydi.
Ekspertizalar qarshi fikrni aytirgan menin aga bular gözü jumup ele.
Bu qonun loyihasi bir necha marta ekspertizadan o'tkazildi. Ekspertiza qonunni qabul qilib bo'lmaydi degan xulosaga kelgan. Biroq shunga qaramay deputatlar qonunni qabul qildi. Bu esa parlament kimningdir buyrug'i asosida shu ishni qilganini anglatadi. Menimcha bu buyruq Rossiyadan berilgan. Bizning deputatlar o'sha buyurtmani bajarishayapti, dedi Dinara Oshraxunova. Rossiyada bundan 3 yil avval xorij agenti to'g'risidagi qonun qabul qilingan edi. Mazkur qonun asosida Rossiyada ko'plab nodavlat tashkilotlari o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan va fuqarolik jamiyatiga qattiq zarba berilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Mana endi boyaroq va'da qilganimiz valyuta oldi sotishiga oid so'nggi yangilik. O'zbekiston banklarida aholiga valyuta sotish operatsiyalariga joriy etilgan cheklov hanuz kuchida qolmoqda. Ozodlik bu haqda xabar qilishi ortidan mamlakatdagi yirik tijorat banklari valyuta ayirboshlash muammosiz davom etayotgani haqida bayonot tarqatgan edi. Lekin bu banklarning ayrimlariga mijoz sifatida murojaat qilgan Ozodlik muxbiri valyuta ayirboshlash banklar aytganidek muammosiz emasligini aniqladi. Mikrofon oldida Farruh Yusufi.
O'zbekistondagi 7 bank aholi uchun rasmiy kurs bo'yicha valyuta ayirboshlash operatsiyalari cheklab qo'yilgani to'g'risidagi xabarga raddiya berganiga qaramasdan, so'mni konvertatsiya qilishda cheklovlar saqlanib qolmoqda. 29 may kuni Ipoteka bank, Ipak yo'li bank, Aloqa bank, Toron bank, Asaka bank, Asia Alliance bank va Sanoat qurilish banklari Ozodlikning bunga oid xabarga raddiya berib, jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta ayirboshlash operatsiyalari muammolarsiz davom etayotganini bayon qilishgan edi. Ozodlik muxbiri nomlari keltirilgan banklarning ayrimlariga xorijga safar qilmoqchi bo'lgan mijoz sifatida murojaat qilib, so'mni rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash imkoniyatlari bilan qiziqdi. Mushtariylar avvalgi maqolaga qoldirgan shartlardan birida Ozodlik bilan gaplashgan Aloqa bank va boshqa banklarda bir necha mutasaddi ishdan olinganini yozgani bois, bu safar banklarning nomini oshkor qilmaslikka qaror qildik. Ozodlik muxbiri nomi tilga olingan banklardan ayrimlarining Toshkent shahri va viloyatlardagi bo'limlari bilan gaplashdi. Bu suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, valyuta ayirboshlash bilan bog'liq vaziyat Ozodlik avval xabar qilganidan ham mushkulroqdir. Toshkentdagi banklardan birining xodimiga ko'ra, agar mijoz bugun valyuta konvertatsiyasi to'g'risida ariza topshirsa, uning navbati noyabr oyida keladi.
Aka, navbatga yozilgan bo'lsangiz, navbat bo'yicha qilib beramiz. Hozir juda ko'p odam navbatga yozilgan. Siz 2 hafta avval ariza bergan bo'lsangiz, noyabrlarda navbat keladi. Balki undan ham avvalroq kelishi mumkin. Bu bizga qancha limit ajratishiga bog'liq bo'ladi. Hozir limit juda pasayib ketdi,
dedi Toshkentdagi bank konversiya bo'limi mutasaddisi. Ayni paytda ma'lum bo'lishicha viloyatlardagi vaziyat yanada mushkulroq. Samarqanddagi bank shubasining konversiya bo'limi xodimi bugun topshirilgan konvertatsiyaga oid ariza 2016-yilning fevralida qondirilishi mumkinligini aytadi.
Odam ko'p, navbat kattayib ketgan. Ertaga kelib ariza bersangiz aniq ayta olmayman, lekin 2016-yilning fevraliga chiqib qolishi mumkin. Hozir navbatga yozilayotganlarni 2016-yil fevraliga yozib qo'yyapmiz. Bizga hozir limitni juda kam berishyapti. Siz 2 haftadan keyin ketadigan bo'lsangiz, bilmadim, yordam bera olmasa kerak,
dedi Samarqanddagi bank bo'limlaridan birining xodimi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi bank bo'limlaridan birining mutasaddisi esa umuman valyuta konvertatsiyasi to'g'risidagi arizalarni qabul qilishmayotganini bildirdi.
Aka, biz hozir konvertatsiyani qilmayapmiz. Nimaga ekanini aytib bera olmayman, lekin Shahrisabz bo'limida konvertatsiya qilmayapmiz. Viloyatga murojaat qiling,
dedi Shahrisabzdagi bank xodimi. O'zbekistondagi eng yirik banklardan birining Andijondagi bo'limi ham valyuta ayirboshlash operatsiyalari jiddiy cheklovlar bilan amalga oshirilayotganini tasdiqladi.
Biz birinchi navbatda davolangani ketayotganlarga, xorijda jiddiy operatsiyasi borlarga qilib beryapmiz. Shunda ham oyiga 2-3 odamga kartochkasiga 2000 dollardan solib beryapmiz. Lekin tijorat yoki boshqa maqsadda ketayotgan bo'lsangiz, bu qiyin masala. Hozir 18 odam navbatga yozilgan, shulardan 9-tasi shunaqa operatsiyaga ketayotganlar, lekin savdo bilan ketayotganlarga qilib bera olmaymiz. 2 kun bo'ldi, bitta akamiz o'g'lini buyragini operatsiya qildirgani olib ketayotgan ekan, zo'rg'a respublika orqali hal bo'ldi,
dedi Andijondagi bank xodimi. Ozodlik mavzuga oid avvalgi xabarlarida Toshkentdagi bank bo'limlaridagi manbalarga tayanib, cheklov iyul oyiga qadar joriy qilinganini bildirgan edi. Bank xodimlari bilan 4-iyun kungi suhbatlardan vaziyat bundan-da murakkabroq ekani ayon bo'ldi. 29 may kuni bu xabarlarga raddiya bergan 7 bankda Ozodlik mushtariylaridan biriga ko'ra konversion bo'lim mutasaddilaridan bir necha nafari ishdan olingan.
Sizning maqolangiz chiqqandan so'ng raddiya bergan 7 bank, birinchi navbatda Aloqa bankning 5 xodimi, jumladan 2 departament boshliqlari ishdan haydalgan. Buning orqasida Markaziy bankning valyutani tartibga solish va nazorat qilish departamenti boshlig'i Ishmetov Temir turibdi.
deya yozdi mushtari. Markaziy bankka yaqin ozodlik manbasi bankning valyuta departamentida Temir Ishmetov ismli mulozim borligi va aynan u mamlakat tijorat banklari kadrlar masalasi bo'yicha tavsiya berish salohiyatiga ega ekanini tasdiqladi. Lekin ozodlik manbasi shu bilan birga Ishmetov u yoki bu xodimni bevosita ishdan olish vakolatiga ega emasligini ta'kidladi. O'zbekistonda erkin valyuta taqchilligini iqtisodchilar Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan pul jo'natmalari hajmining qisqargani bilan izohlamoqda.
So'nggi soat yangiliklari: BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 12 iyun kuni O'zbekistonga keladi. Toshkentda bosh kotib prezident Karimov va tashqi ishlar vaziri Komilov bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Muzokaralar kun tartibiga kiritilgan masalalar bo'yicha hozircha aniq ma'lumot yo'q. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro mutaxassislar Samarqandga keldi. Bosh qarorgohi Venada joylashgan atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik ekspertlari tadqiqot reaktorlaridan yadroviy yonilg'ini chiqarish bo'yicha tajriba almashish maqsadida Samarqandga safar qilgan. Rossiya Tergov qo'mitasining Tula oblasti bo'yicha rahbari Tatyana Sergeyevaning muxbirlarga aytishicha, o'zbekistonlik Sirojiddin Shiraliyev o'z aybiga iqror bo'lgan va unga hozirda jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha rasmiy ayb qo'yilgan. Boshqa jinoyatni yopish maqsadida 2 va undan ortiq odam, xususan yosh bolalarni o'ldirganlik, 2 odamni o'ldirishga uringanlik va jinsiy zo'ravonlikda ayblanayotgan Shiraliyevga mahkama tomonidan umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat ichki ishlar vazirlarining Moskva yig'ini nihoyasida so'zlagan Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev o'z mamlakat hududida beqarorlikning yangi o'choqlari paydo bo'lganini to'g'risida bayonot berdi. Davom etamiz. Jizzax davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti talabalari paxta chopig'iga olib chiqilmaslik uchun pul yig'ib berishganini iddao qilmoqda. Talabalarga ko'ra, pul bermaganlar darslardan chiqarib yuborilayapti va imtihonlarga kiritilmaslik bilan tahdid qilinmoqda. Talabalarning paxta chopig'iga chiqqanini rad etmagan institut rahbariyati pul yig'ish haqidagi talabalar iddaosini inkor qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax pedagogika instituti tabiiy fanlar fakultetining 4-chi kurs talabalaridan ozodlikka kelgan maktubda paxta chopig'i bahonasida ulardan pul yig'ib olingani iddao qilinadi.
Bizning fakultetga Zarbdor tumanidan paxta chopig'i uchun yer ajratilgan ekan. Har bir talabaning zimmasiga 16 sotik paxtani chopiq qilish cheki tushgan. Zamdekan bizga o'sha 16 sotik paxtani chopib kelinglar yoki 12,000 so'm pul yig'ib beringlar dedi. Ko'pchilik bunga rozi bo'ldi va aytilgan pulni yig'ib berdik,
deb yozadi talabalar. Tabiiy fanlar fakultetining ozodlik bog'langan 4-chi kurs talabalaridan biriga ko'ra, pul bermagan talabalar o'qituvchilar tomonidan tazyiqqa uchramoqda.
Pul bermaganlar ham bo'ldi. Zamdekan boshlig'idagi o'qituvchilar pul bermaganlarni darslardan chiqarib yuborishyapti va ularni imtihonlarga kiritmaslik bilan tahdid qilishmoqda. Bizning 4-chi kursda 70 dan ortiq talaba bor. Bu qariyb 1 million so'm pul bo'ladi. Bilmaymiz endi bu pulni nima qilishadi,
dedi ovozi yozib olinmasligini iltimos qilgan talaba. Oliygoh talabalarining aytishicha, ular qariyb 1 oy mobaynida shaharga yaqin tumanlarda paxta chopig'iga olib chiqilgan. Oliygohning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi talabalarning majburiy paxta chopig'iga olib chiqilganini tasdiqladi.
Navbat bilan talabalar chopiqqa safarbar etilgan edi. Chopiq ham deyarli tugadi. Hozir ko'pchilik darsga qaytgan. Kafedra mudirlariga tumanlar bo'lib berilgan. Ular o'zlariga ajratilgan hududlarga upallamochi talabalarni olib borib ishlatib kelishyapti,
dedi o'qituvchi. Oliygohning chopiq masalasiga mas'ul mulozimi Qaysar Uralov talabalarning dalaga olib chiqilganini inkor qilar ekan, bu ishga o'qituvchilar jalb qilinganini tan oldi.
Biz bo'lsa, bizda vositasi Temir Xo'jayev xo'jalikda ishlaydi. Shu bizlarga yer bergan o'zimizcha haqir qilib o'qituvchilar sinfda ishlaydi. Yaxshi bilmayman.
Studentlar nima, darsdan qolib chiqyaptimi, darsdan keyinmi?
Yo'q, o'qituvchilarda chiqyapti, sabrim birortasi chiqmaydi.
O'qituvchilar dalaga chiqyapti deysiz. Kim dars beryapti bo'lmasa talabalarga?
Yo'q, o'qituvchilar emas. Men masalan vaqtim o'sha yerda faqat shu Temirni qarayman. Yo'llarni chavoni qildirdinglar, shu qo'ydinglar, kultivatsiya qildirdinglar o'sha.
Demak, fakultetdan so'rasam navbat bilan talabalar chiqishyapti dedi-ku?
Yo'q, unaqa. Birorta talaba yo'q. Ko'rsangiz, umuman talaba yo'q hisoblanadi,
dedi mulozim. Qaysar Uralov chopiq uchun talabalardan pul yig'ib olinayotgani haqidagi gaplardan xabari yo'qligini aytdi.
So'nggi bir oyda Qashqadaryo viloyati va Qoraqalpog'istonda ham oliygohlar talabalarining majburiy paxta chopqiga safarbar etish holatlari ko'p kuzatildi. Majburiy tarzda dalaga haydalgan Qoraqalpog'iston davlat universiteti talabalari oziq-ovqat yetishmovchiligi, yashash sharoitining og'irligidan ozodlikka shikoyat qilgan edilar.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Xalqaro hayot yangiliklari kelayotgan yakshanba 7-iyun kuni Turkiyada Buyuk Millat Majlisi parlament saylovi bo'lib o'tadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, kelayotgan saylovlarda yangi hukumat shakllantirishdan ko'ra Turkiyani 12 yildan beri boshqarib kelayotgan Rajab Toyyib Erdo'g'onning taqdiri, uning mamlakat konstitutsiyasiga kiritmoqchi bo'layotgan fundamental o'zgartirishlari taqdiri hal bo'ladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Rasman 7-iyun kungi saylovlarda turkiyaliklar Buyuk Millat Majlisiga 550 nafar deputat saylaydi. Turkiyani avvaliga bosh vazir, hozirda esa prezident sifatida boshqarayotgan Rajab Toyyib Erdo'g'on bu saylovlarda o'zi boshchilik qilayotgan Adolat va taraqqiyot partiyasining mutlaq g'olib chiqishiga qattiq harakat qilmoqda. Agar saylovda Erdo'g'on partiyasi yana g'olib chiqsa, bu uning mamlakatni parlament respublikasidan prezident boshqaruviga o'tkazish, davlatni boshqarishni o'z qo'liga olish maqsadida konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish rejasining amalga oshishini anglatadi. Hozircha mamlakatdagi boshqa partiyalar davlat boshqaruvida bunday fundamental o'zgarish qilish tashabbusini yoqlaganlaricha yo'q. Istanbuldagi iqtisod va tashqi siyosat tadqiqotlari markazi raisi Sinan Ulgen avgust oyida Turkiya prezidenti etib saylangan Erdo'g'on konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish g'oyasi hokimiyatni o'z qo'lida markazlashtirishga huquqiy imkon berishi bois uni qo'llashini aytadi. Ulgen ta'kidicha, Turkiyani prezident boshqaruviga o'tkazish Erdo'g'onning o'z vakolatlarini cheklab kelayotgan joriy tuzumdan qutulishiga xizmat qiladi. Mamlakatning Otaturk asos solgan konstitutsiyasiga fundamental o'zgartirish kiritishni yoqlayotgan Erdo'g'on prezident boshqaruviga o'tish Turkiya iqtisodiy taraqqiyotiga xizmat etajagini iddao qilmoqda. Mamlakat ichki va tashqi siyosatini belgilash parlamentdagi aksar o'rinlarni qozongan partiya vakili bo'lgan bosh vazir vakolatiga berilgan joriy tuzumda prezidentga faqat ramziy vazifalar yuklatilgan xolos. Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi Turkiyani 13 yildan beri mutlaq ko'pchilik maqomida boshqarib kelmoqda va 7-iyun kungi saylovlarda ham Erdo'g'on partiyasining yana g'olib bo'lishi kutilmoqda. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, saylovlar arafasidagi haftalar davomida Erdo'g'on partiyasining g'alaba qozonish imkonlari ancha toraygan. Adolat va taraqqiyot partiyasi mamlakat konstitutsiyasiga o'zi taklif qilayotgan o'zgartirishni kiritishi uchun Buyuk Millat Majlisidagi 367 o'rinni, bu masalani umumxalq referendumiga qo'yish uchun esa 330 o'rinni egallashi kerak. Ammo saylovlarga sanoqli kunlar qolgan ayni kezlarda Erdo'g'on partiyasining buncha o'rinni qozonish ehtimoli savol ostida qolmoqda. Joriy parlamentdagi 311 o'rin Adolat va taraqqiyot partiyasiga 125 o'rin dunyoviy tuzumning asosiy himoyachisi bo'lgan muxolifatdagi Jumhuriyat Xalq partiyasiga qolgan o'rinlar esa umum saylovchilarning 10%dan ko'proq ovozini qozona olgan kichikroq partiyalarga mansub. Tahlilchilarga ko'ra, hokimiyat tizimlarida keng tarqalgan korrupsiya, iqtisodning zaifligi va ishsizlik darajasining keyingi 5 yil ichidagi eng baland 11.3%da qolayotgani Erdo'g'on obro'sining tushishiga sabab bo'lgan. Qolaversa, Istanbulning Gezi parki o'rnida katta inshootlar qurilishiga qarshi boshlangan namoyishlarning keskinlik bilan bostirilib, qonunchilikka fuqarolar haqlarini cheklovchi o'zgartirishlar kiritilishi Erdo'g'on tarafdorlari sonining kamayishiga olib kelgan. Turk tahlilchilari, shuningdek, kurdlarning Xalq demokratik partiyasi kabi kichik partiyalarning saylovchilar orasida nufuzi oshgani, Adolat va taraqqiyot partiyasining parlamentdagi mutlaq ko'pchilik o'rinni egallashiga imkon bermasligini aytmoqdalar. Associated Press agentligi ta'kidlashicha, o'tgan yili mamlakatda birinchi umummilliy prezident saylov o'tkazilsa, unda da'vogarlik qilish haqida bayonot berish orqali Erdo'g'on katta va qaltis o'yinni boshlab qo'ygan. Ming xonalik hashamatli prezident saroyiga ko'chib o'tganidan so'ng Erdo'g'on parlamentdagi ko'pchilik o'rnini egallagan partiyasi qo'li bilan bu saroyda o'tirib, o'z vakolatini keskin kuchaytira olishiga ishondi. Ammo bugungi siyosiy vaziyatda bunday reja 2002-yilda Adolat va taraqqiyot partiyasini hokimiyatga olib kelganidan beri Turkiya siyosatini belgilab kelayotgan Erdo'g'on yo'l qo'ygan kam sonli katta xato sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida ishlayotgan muxbirimiz Olim Cho'xchan keyingi paytlarda siz aziz tinglovchini afg'onistonlik millatdoshlarimizning, o'zbeklarning kundalik hayoti, ularning amaliy san'ati va yozma va og'zaki ijodi namunalari bilan tanishtirib kelyapti o'zining turkum lavhalarida. Bugun Olim Cho'xchan ish qo'shiqlari afg'onistonlik o'zbeklarning ish qo'shiqlari, mehnat qo'shiqlari to'g'risida hikoya qilmoqchi.
Afg'onistonlik o'zbek dehqonlar yoz mavsumida bug'doy urush paytida maxsus qo'shiq aytadilar. O'ziga xos ohangda ijro etiladigan ushbu qo'shiq Allo deb nomlanadi. Darvoqa, qo'shiqda yaratgan Allo nomini bor-bor takrorlab, undan madad so'raydilar. Qo'shiq umuman bug'doy urush hasharida ijro etiladi. Allo qo'shig'ining bug'doyzorda baland ovoz bilan aytilishi dehqonlarga xos zavq uyg'otib, ularga kuch quvvat bag'ishlaydi. Foryoblik keksa dehqonlardan Hoji Murod va Shoh Valilar mazkur qo'shiq haqida mana bularni aytdilar.
Biz o'rginchilar to'cha qobini bilan sharf kerak bo'lsa, shohlarni yo'q qilib avval aytaydi, arsham bo'lsa, Alloh ularga taolo qo'yib bersa quvvat deb shohlar aytadilar, shunaqa qilib bir vaqtiga.
Bizda yigirlik vaqtimizga birodar mashina asharga ketaylik. Asharga ketaylik, birodar kuyonsonlar aytadiki, Alloh aytinglar, birodar sizlar damros bo'lasizlar. Alloh odamni qovati deydilar. A bizlar o'sha qanim kelinimdan sonra shu gaplarni rivoj qilib, birodar jinsiz ashar, birodar mardikonlik yo boshqa narsalarga birodar bizlar shu narsani aytaylik. 5 ta Allohni aytaylik, birodar jonimizdan taqlib beradi, o'zimiz ham siyat bo'laylik.
Ular qo'shiqdan parchalar ham aytib berdilar.
Hey Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Hey Allah, Allah miyati yeğam, hey Allah. Hey Allah, 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 Allah. Hey Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah'ım besi kuvveti ey gamher Allah.
Hey Allah, Allah, Allah can verse kuvveti ey can Allah.
Hey Allah, 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 ey. Hey Hazreti Davut ey gamher Allah.
Ey Allah, Allah, can Allah. Hazreti Davut ey gamher ey Allah.
Ey Allah, Allah.
Ozod Nazar, mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun Qashqadaryodan Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Qashqadaryoda ekanligingizni bilib, bundan 5 daqiqa oldin suhbatga taklif qilayotganimda suyundim. Abdurahmonning sayohatini tafsilotlarini eshitamiz ekan. Yo'l-yo'l ekan nimani ko'rib suyundi, nimani ko'rib kuyundi, dala tuzda nima gap deb boshlamoqchiman bugun suhbatni.
Juda yaxshi Sarvar aka, sababi haqiqatan masalan odam shaharda turib yo markazda turib mamlakatni markazi yo'q, dunyoni bir markazidadir, bir narsalarni bilish qiyin. Ba'zan odamlar ichiga kelish kerak, odamlar baribir o'sha jamiyatdagi ahvolni o'ziga xos barometri, odamlarni fikri, odamlarni o'ylayotgan o'ylari, odamlarning munosabati bevosita mamlakatdagi ahvolni aks ettirishga harakat qiladi. Mana bizni qishlog'imizni boshida Sarvar aka Beshambo yashaydilar, har holda mana shu mintaqada deymiz yoki o'zimizni bir ariga tug'ilib o'sgan joyimizda o'ziga xos bir obro' va nufuzga ega odam. Shu odam doim kelayotganimda har yarim yilda, uch oy, to'rt oyda bir marta keladigan bo'lsam, bitta savoli bor, men doim ziyorat qilib o'taman, bitta savoli bor: ha, Abdurahmon bo'y yaxshimisiz deydi. Yaxshiman deydi, deyman. Ikkinchi savol, shubhasiz biz Karim bo'y qanday deydi. Ha, yaxshi deyman, yaxshi deyman. Ha, uyganatkizni xalqni xalq qir deya deydi.
Nima qildi, nima
bu
nima qildi?
Xalq qir deya, uyganatki uchun xalqni qir deya deydi. Nimaga qir deya degani? Endi bu o'sha qiynab tashladi, odamlar qiynab tashladi degan bir mazmunda keladigan gap. Mana bugun ham xuddi shunaqa bo'ldi va mana shuni kelib haligi o'z bevosita fikri va haligi nima deydi, masalan so'raydigan odamga aytsam, deklaratsion Beshambo unday demaydi deydi.
Beshambo bilan Qashqadaryoni qayerida gaplashyapsiz?
Bu endi men Nishon rayonida gaplashyapman. Demak, men shuni tushundimki, Sarvar aka, masalan odamlar kimgadir aytishi kerak, kimgadir dardini aytadi, kimgadir qanaqadir fikrlarni aytadi. Demak, Beshambo hammaga ham aytavermaydi. Men qandaydir bir shu haligi nima deydi, odamlarni ko'p dardi bilan yurishim, odamlar fikrini o'rganishim bilan bilib turib shuni aytadi degan.
Shahardan keldi.
Bundan tashqari
bu Abdurahmon degani shahardan keldi, Toshkentdan keldi.
Ha, bu Toshkentdan kelyapti. Bu o'sha aytaylik, mana hozir yuqorida aytilgan familiyani olding kelyapti degan odamlarda tushuncha bor. Mana ikkinchisi, mana shunda kelyapman, ikkita odam gaplashib turibdi. Bittasini ismi Said, endi bir 50 yoshlar qorilagan odam. Ha, deydi, nima gaplar, nima ko'rmaysiz, telefon qilmaysiz, Toshkentga borganda kirmaysiz, eshitib qolamiz, bozorda qaytib ketar ekansiz desam, aytyapti, nima qilamiz, biz bitta o'g'il Rossiyada, pulim jo'natmaydi, boshqa ham qilmaydi, bu yoqda bittasini uylantirganmiz, uni xotinini bevo qilib o'zim boqayotibman, bunisini nima qilyotibman deb gapiradi. Bu hamma narsani olib kelib, yana o'sha hali men yuqorida Beshambo bilan suhbatimizni obyekti bo'lgan familiya haqida gapiradi. Qachon o'ladi deydi. Xuddi go'yoki bir o'sha familiya o'lsa, familiya yo'qoladigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, bir narsalar go'yoki odamlar shuurini o'zgartiradiganday. Men aytdim, xudo umrini bersin, nimaga unaqa desam, yonidagi aytyapti, u mendan keyin o'ladi deyapti. Men yoshli kelinlardagi odam u mendan keyin o'ladi deyapti. Men ham aytdim, umri uzoq bo'lsin, hali o'lmasin, ko'rsin dedim, haligi javob bor kunlar hali deb qo'ydim men ichimda. Men bularni nima uchun aytmoqchiman, odamlarni bevosita o'sha kayfiyatini belgilaydi. Hozir endi bu yerda mana iyun oyini boshi, mana saratonni o'rtasiga qarab kelyapti, bu yerda hozir bug'doy o'rimi boshlangan. Bu degani yilda bir marta bo'ladigan bir dahshatli kampaniya. Buyerda hozir mana milisavozlik prokuratura ham shu yerda, favqulodda vazirlik ham shu yerda, boshqa ham shu yerda, hamma shu yerda, hamma o'sha donni olib borib o'sha davlat omborlariga to'kish kerak. Bu yoqda bo'lsa o'sha fermerlar, xalq, odamlar hammasi o'zini haligi ulushlarini olib qolishi kerak. Xuddi shunaqangi bir vulgarniy, bir o'ziga yarasha, bir haligi feodal zamonlardagiga yarasha o'xshaydigan bir nima bor.
Demak, g'alla o'rilyapti. G'o'zani ahvoli qanaqa g'o'zani?
Endi reja nima, bug'doy aholiga zo'r emas, hosildorlik juda katta emas va ma'lum bo'lishicha hozir tabiiy ofatlar kelishi, yomg'irlar qattiqligi, qattiq yoqqanligi va boshqa har xil sharoitlar tufayli mana mamlakatni boshqa joylarida bunday hosil bo'lmaganmi, shuning uchun ko'proq ulush Qashqadaryoga tushayotganmish. Endi odamlarni gapi bu. Bu yil go'yoki o'sha bosh vazirga juda qattiq topshiriq berilganmish, agar kallang ketadi plan bajarilmasa deganmish. Shuning uchun odamlari uyida bug'doy bo'ladimi, molxolini oltay bug'doy bo'ladi, hammasini tortib olasan, davlat omboriga tiqasan degan topshiriq bo'libdi go'yo deb mana odamlar gapirib yuribdi va odamlarni xavotirda haqiqatdan jonborga o'xshaydi. Chunki haqiqatdan o'sha bu yerda mahalliy davlat hokimiyati organlari, o'sha ichki ishlar, prokuratura, yong'in xavfsizligi hammani mana shu kompaniyaga tashlangan.
Har yilgidek gapda endi, yana
endi har yilgidek gap, lekin o'sha go'yoki haligi arqa qisqarib borayotganday, gaykani qattiqroq bir burayotganday har yildan yilga bu narsalar kuchayib boryapti. Chunki mana men o'zim yashaydigan emas endi o'sha o'zim kelib turadigan joyda mana hozir bir ilgarilari bir 50 tacha fermerlar bo'lardi. Mana shu fermerlar juda ko'pchiligi mana hozir o'zgarib 20 tacha qolib, ko'p joylar qarovsiz qolib, boshqa bo'lib fermerlikni tashlab odamlar yarimi qochib, yarimi quvilib, yarimi o'zini ixtiyori bilan Rossiyaga ketib shunaqangina bo'lib qolgan.
Abdurahmon, boyaroq men sizdan g'o'zani ahvoli qanday deb so'radim, eshitmay qoldi shekilli. Mayli, eshitmaganingiz ham yaxshi bo'ldi. G'alla bo'yicha tafsilotlarni aytib berdingiz. Endi g'o'zani so'raganimiz sababi bor. Mana fermerlar qochib ketibdi deyapsiz. Yaqinda e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan haftada umuman yaqin bir 10 kunning ichida yana chopiqqa, g'o'za chopig'iga talabalar olib chiqilayotgani to'g'risida materiallar berdik va o'shanda tinglovchilarimizdan kelgan bir ikkita suratni ko'rib men hayron qoldim. Hech qanday bir paxta dalasiga o'xshamaydi. O't bosib ketgan. Men hamkasblarimdan so'radim, bu balki yolg'on suratdir, hech narsa ekilmagan dalani suratidir desam, yo'q, aniqladik, bu chindan ham paxta ekilgan dalani surati deyishyapti-da. Men ham paxtazorda o'sganman desam bo'laveradi, lekin bu darajada tashlandiq dalani ko'rgan emasman bir umr.
Mana o'sha meni gaplarim bilan hozir mana siz tasvirlayotgan gaplaringizdan bir parallelligi o'tsa bo'ladi, chunki haqiqatdan qarovsiz, haqiqatdan odamlar o'ziga yarasha ishga munosabat, chunki mulkka munosabat, chunki u yerdan xohlolmasa, u yerdan ro'zg'orini tebrata olmasa, u yerdan qora qozon qaynamasa odamlar ishlamaydi, va odamlar ishlamasa oqibatida aytayotganday bir murakkab qarovsiz vaziyat yuzaga keladi. Dalada o'sha paxta ahvoli xuddi siz aytayotganday hali yerdan ko'rinib ko'rinmay, bir qarashda oshib oshmay, o't bosib ketgan bir nimasi borki, undan tashqari zarardor gruppaga bu yetgan qizlar, maktabni endi bitirayotgan o'quvchilar, boshqalar hammasi tirikchilik uchun ishlashadi va bir kunda 10 000 so'm evaziga mana ishlayotganini eshitdim. Mana hozir kelib ukalarimdan, singillarimdan so'radim, bir kunda 10 000 so'mga ishlarga, bu degani bir $2 ko'proq pul degani. Ya'ni bu $2 masalan bir kunlik, masalan ertalab soat 7 dan kechqurun soat 8 gacha ishlaydigan bu kunlik daromadi. Xuddi shunday bo'lgandan keyin, ahvol shu darajada bo'lgandan keyin albatta siz aytgandek g'o'za ahvoli juda bir ayanchli bo'ladi. Haqiqatdan mana ko'rib ketayotgan shu qishloqqa kirib kelguncha dalalarga moshinadan ko'z tashlab ketyapman. Haqiqatdan o'sha g'o'zali ahvoli og'ir, ya'ni yerdan ko'rmaydigan ko'rmaydigan darajada bu yotibdi. Ajrolib ketgan, o't bosib ketgan. Buni ustiga hozir o'sha mana biz nima qarshi boshqanallar boshqarmasi deydi, shu yerda mana ikkita kanallar qo'yadi, o'sha kanallarda suv yo'q, hamdaryoda o'sha ko'tarib beradigan nasoslar ham turkmanlar tomonida qolgan, o'ziga yarasha bir davlatlararo bir murakkab munosabatlar bordir ehtimol yoki boshqa sabablar bordir, odamlarni hovlilarni oldidagi nimalar ham qurib suvsizlikdan qovjirab yotibdi. Bir nima deydi, bir so'z bilan aytganda, bir paytlar o'sha cho'l, qarshi cho'llar mana o'zlashtirilgan, biz o'sha joyda yashaymiz, otalarim yashaydi, qarshi cho'llar aqliga qaytyapti, ya'ni cho'lga qaytyapti deyish mumkin bir so'z bilan aytganda.
Qashqadaryoga juma kuni yetib bordingiz, juma namoziga ulgurdingizmi?
Endi bu yerda taqdir juma degan gaplar yo'q. O'zi siz bilan ko'pincha odat nazarlarimiz juma paytiga to'g'ri kelib qoladi va Toshkentda jumaga kirib bemalol ko'ngilni poklab qanaqadir bir nima qilib chiqish imkoniyatingiz bor. Mana bugun kelib mana juma kuni bu ko'chaga chiqib qishloq masjidiga qarab o'tiribman. Bu yerda har holda hashr yo'li bilan bir paytlar 3-4 ming odamni sig'dira olishi mumkin bo'lgan edi. Albatta hovlisi bilan sig'dira olishi mumkin bo'lgan bir nima bor edi. Endi kurash markazi degan yozib otib qo'yishibdi. Endi o'rtada chiqadigan murosasozlar bo'ladi. Endi o'sha din rivoji bari masjid bilan bog'liq deb o'ylaydiganlar, hech bo'lmasa masjidni sport majmuasi sifatida saqlab qolaylik, sportga hukumat ko'proq e'tibor beryaptiku deb, o'sha biz masjidimizni bu qishloq masjidi yopgandan keyin mana shunday holatga olib kelib qo'ygan. Lekin mana bu hozir mana
yo'q, tushunmadim. Sizni qishlog'ingizni masjidi bor, lekin masjid hozir masjid emas, kurash markazi bo'lib qolganmi? Sport zalmi?
Albatta, bunday nimalar, albatta buni o'zimizlar hozirda ko'p marta ko'targanmiz. Tuman katta-katta ovullarda, katta-katta qishloqlarda qurilgan mahalliy masjidlar hammasi soliq to'lamaydi. ro'yxatda o'tmagan degan bahonalar bilan yopib qo'yilgan. Bu narsa Vobiy viloyatlarida ham bor, Voha viloyatlarida hamma joyda bor. Bundan tashqari o'sha jami masjidlar, masalan, o'sha Suvkada masalan 200 dan ortiq tuman bo'ladigan bo'lsa, bittadan nima bor? Ularga hammasiga o'sha jami masjidlari, jamoatchilik bilan ado etiladigan namozlarni o'qish mumkin emas. Masalan, Qashqadaryoning o'zida faqat 4 ta namoz nimaga ruxsat berilgan. Aytaylik, Qashqadaryoda 2.900.000 qariyb 3 million odam yashaydigan bo'lsa, 3 million odamga bor edi mana shahrida kitob shaxslari bor edi, masjidlarga ruxsat berilgan. Shuning uchun bu yerda hozir hali gapingizda yuqorida savolingizga birdan javob berdimku, bu yerlarda juma degan tushuncha yo'q degan. Endi buni hamma talablari bor, bu yerda odamlarni tinchligi, og'irligi uchun jumaga borishga bir tomondan vaqt kerak, ikkinchidan odamlarni zehniyatida shunday qarash bor, go'yoki masalan qariga yoki uxlatmaydi yoshlar chiqishadigan narsa bor, ikkinchisi parti qattiq keskin tarixi bor, to'rtinchidan masjidlarkan umumiy haligi xulosaga keladigan bo'lsak, umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, bu yerda juma tushunchasi Toshkentdagidek emas. Shuning uchun bu yerda masalan jumada nima gap deb degan so'ragan odam o'zi savolga javob ololmay qolishi mumkin.
Abdurahmon, qishlog'ingizda namozxonlari juma o'qish uchun qayerga borishadi? Necha kilometr yo'l bosib boradi?
Bugun mana hozir bir ikkita qarindoshlarga boramizdek, jumaga kelgan Ishonbog'i bilan birga dedi, mana hozir yigiti bir 3 kishi yoki 2 kishi jumaga o'sha Ishonbog'i bilan birgalikda regularniy Qarshi shahriga ko'k gumbaz degan masjid bor, o'shanga qatnashadi. Bular ham endi bu qishloqdan bir avtobus bo'lib, qulay transport bo'lib kimdir borib kelaman desa borishadi. Lekin jumada masalan bizni qishloqdan aytaylik, bizni qishloqda 11 ming odam yashaydi. Bu Safoqutdagi qishloq 11 ming odamdan deyarli masalan regularniy, ya'ni muntazam qatnovchi odamlar yo'q.
O'sha qishlog'ingizdan Qarshigacha necha kilometr?
58 kilometr, ya'ni masjid shaharga kirish yo'ligacha 58 kilometr va masjidgacha 60-65 kilometr atrofida bo'lishi mumkin. Bugun mana gapirishyapti, masjidga borish kerak deb bugun juda muhim mavzu bo'ladi. Bugun haligi haligi o'rgandan keyin qo'yiladigan pullar haqida nima qilmaysizlar, haligi mayit ishga qo'yiladigan pullar, jaynamozlar haqida bo'larmish, ro'mollar qo'ymanglar degan ma'ruzalar bo'larmish, o'sha bo'yicha imom domlalarimiz fatvolarni berarmish, shuning uchun borish kerak edi deb bir ikkitalari gapirdi hozir o'sha qo'shnilarimizdan. Bilmadim bu narsa gapirilganmi gapirilmaganmi, siz bilan haligi efirdan oldin gaplashganingizda aytingizku, mana men juda hayronman bu savolga.
Yo'q, buni keling alohida savol qilib beray. Demak, bilasiz, juma kunlari matbuot sharhini e'lon qilamiz. Matbuot sharhi mana bugungisi ham yetib keldi. Oila davrasida 4-iyun kuni islomshunos Abdunosir Bobomirzayevni aytganlarini e'lon qildi. Ta'ziyaga kelganlarga pul ulashish odati bid'at va gumrohlik deb ataldi, deyilyapti o'sha materialda. Demak, O'zbekistonning ayrim mintaqalarida janozaga kelganlarga belbog', joynamoz, hatto pul ulashish, jonliq so'yib, dasturxon tuzash odati saqlanib qolmoqda, debdi. Chindan ham bid'at, chindan ham yaxshi odat emas. Keling, sizlardagi siz yashab turgan, siz ota-onangiz yashaydigan qishloqda qanday shu masaladagi odatlar?
Endi mana hozir o'tirib yonimda o'tiribdi, gaplashib o'tiribmiz. Mana yaqinda bir yoqib bo'lgan bir qishloqdoshimiz olamdan o'tibdi. Albatta, ota menchalik pul qo'yishimiz kerak edi ustiga. Bizning aytlarda pul qo'yishardi. Albatta, qishloq har bir o'sha o'lim bo'lsa, u ayniqsa masalan yosh qancha keksari bo'lgan bo'lsa, uni ustiga o'sha havas qilib shunday keksari bo'laylik, shundaq haligi nima deydi, nevarali chevarali bo'lib o'taylik degan bir maqsadda pullar qo'yiladi, joy namozlar qo'yiladi, odamlar kechaklarga o'sha janozaga kelganlarga beriladi va ular o'sha mayit haqiga duo qilib olib ketiladi. Bu milliy mentalitet bilan o'sha diniy ahkomlar bir biriga o'ralashib ketgan bir holatlar bor. Ana shunday holatlar urf odatlarga aylanib ketgandan keyin ba'zi o'sha yo'qsil odamlarni, o'sha nima deydi, u bevosita qashshoq bo'lgan odamlarni bu haligi urf odatga aylangan narsa qiynab qo'yadi.
Abdurahmon, oila davrasida nima bo'lsa ham juda muhim bir mavzuni ko'taribdi, buni tabriklash kerak. Albatta, aloqa yaxshi emas. Mana siz aytyapsiz, men hozir tushunishimcha siz ota-onangiz yashaydigan qishloqda o'lim bo'ladigan bo'lsa, hali mayit chiqarilmay turib janoza o'qilmay turib janozaga kelganlarga bir narsalar tarqatiladi, shundoq deb tushundim.
Shunaqa endi buni hali hamma har xil qarashi mumkin. Bu yoki o'sha savob bo'lsin, hamma uni shaniga bir duo qilsin degan bir xayriy ish sifatida ham qarashi mumkin. Uni urf-odatga aylantirib bir bevosita nimaga qilgan, nima deydi, korrupsiya yo'liga tushirib olgan bir nima sifatida ham qarashi mumkin. Endi qarashda farq bor. Shuning uchun bu yerda baribir o'sha markazlashgan holatda o'sha diniy idora deymizmi, hukumat deymizmi, shunaqa bir islohotlar o'tkazib buni baribir bir yagona hamma uchun qulay bo'lgan bir nimaga olib kelish kerak.
Qiyoslash uchungina aytib qo'ymoqchiman, masalan o'shlik o'zbeklarda bunaqa odat yo'q. O'shda masalan o'lim bo'lgan uyda tinglayotganingiz Abdurahmon Tashanovning ozod nazari eshittirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshittirishimiz yakuniga yetyapti.